the voice of America.
መንግስቲ ኣሜሪካ ብልዕሊ 150 ሚሊዮን ብር ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘስርሖ ሃገራዊ ማእኸል መሰልጠኒ ጥዕና ማሕበረሰብ ሎሚ ብወግዒ ተመሪቑ ንትካል ጥዕና ሕብረተሰብ ኢትዮጵያ ተረኪቡ። እቲ ማእኸል ብደረጃ ሃገር ሰሙያ ክንክን ጥዕና ንምፍራይ ዝግበር ፃዕሪ ንምዕባይን ንምሕጋዝን ኣገልግሎቱ ዝያዳ ውፅኢታዊ ክኸውን ከም ዝግበር ትፅቢት ይግበር። መለስካቸው ኣመሃ ዝለኣኾ ፀብጻብ ምንያ ፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ኣብ ስነ ስርዓት ምረቓት ብኣዲስ ኣበባ ዝተሰርሐ ሓድሽ ማእኸል መሰልጠኒ ሰሙያ ጥዕና ዝተዘርግሐ መግለፂ ኤምባሲ ኣሜሪካ ከምዝሓበሮ እቲ ማእኸል ዝተሰርሐ ማእኸል ምክልኻልን ቁፅፅርን ሕማማት ዩናይትድ ስቴትስ ሲዲሲ ካብ ፕረዚደንታዊ ፕሮግራም ምክልኻል ኤድስ ፔፕፋር ብዝረኸቦ ሓገዝ ገንዘብ እዩ። እቲ ልዕሊ 150 ሚሊዮን ብር ከም ዝወድእ ዝተገልፀ ማእኸል መሰልጠኒ ሰብሞያ ምርምርን ላቦራቶርን ኮይኑ ከም ዘገልግል እውን ተገሊጹ ኣሎ። ኣብ ኢትዮጵያ ፈፃሚ ጉዳይ ኤምባሲ ዩናይትድ ስቴትስ ፒተር ብሩማን ትኩረት እቲ ማእኸል እዚ ምዃኑ ኣብ እዋን እቲ ምረቓ ተዛሪቦም
And serving as a training support hub for Ethiopia's National Public Health Surveillance, Research and Laboratory Network.
እዚ ሓድሽ መሰልጠኒ ማእከል ንዳህሳስ ጥዕና ምርምርን ቤተ ሙከራ ኢትዮጵያ ኮይኑ ንምርምር ጥዕና ንዘካየዱ ሰሞያ ዓብዪ ግደ ክህልዎ እዩ። ንሚኒስተር ጥዕና ዩኒቨርስታትን ዓለምለኸ ትካላት ጥዕናን ትካላት ሰቢካዊ ማሕበረሰብን ኣብ ሓደ ብምምፃእ ንፀገም ጥዕና ንምፍታሕ ከተሓባብሮም እዩ።
ሚኒስትር ዲኤታ ሚኒስትር ጥዕና ኢትዮጵያ ዶክተር ከበደ ወርቁ እቲ ማእኸል ንካልኦት ሃገራት እቲ ከባቢ ንኸገልግል ተወሳኺ ሓገዝ የድሊ ኢሎም ኣለዉ።
CDC and its partners.
ነዚ ማእከል ብላቦራቶሪን ስራሕ ሕክምናን መሰልጠኒ ማእከል ንምግባር ካብ ሲዲሲን መሳርሕቱን ቴክኒካዊ ደገፍ የድልየና። በዚ ከዓ ዝተመስከረሉ ኣሰራርሓ ላቦራቶሪ ይህልወና። ንካልኦት ሃገራት ኣፍሪቃ እውን በዚ ጌርና ክነፍልጥ ኢና።
ኣብ ሲዲሲ ዳይረክተር ማእከል ዓለም ለኸ ጥዕና ዶክተር ረቤካ ማርቲኒ ብወገነን
A prepared workforce means that epidemiologists surveillance officers
ተዳሎ ሓይል ሰብ ማለት ሰሞያ ምክልኻል ዝርግሐ ሕማም መኮንናት ዳህሳስ ሰሞያ ላቦራቶሪን ጉጅለታት ሕክምናን ንኹነታት ሕማማት ንምፍላይ ንለበዳታት ንምምርማር ብቕልጡፍ ክሰርሑ ይኽእሉ። ብሓባር ኮይኖም ውን ኣድላይ ስጉምቲ ምቁፅፃር ይወስዱ። እዚ ዝፀንሐን ሓድሽ ኣሰራርሓን ንሓደስቲ መንእሰያት ሰሞያ ዘሰጋግሩ ሰሞያ ምህላዎም ዘርኢ እዩ ማለት እዩ። ብቑዕ ሓይል ሰብ ንኢትዮጵያ ምፍጣር ማለት እዩ ኢለን